Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Scholle thot se presin propozime nga Kosova për asociacionin. Një vit plot tensione, kërcënime dhe shkelje të drejtave të njeriut në Kosovë vlerëson Human Rights Watch. Defekti me sistemin e kontrollit në SBA shkaktoi mbi 4000 vonesa dhe 600 anulime të fluturimeve. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Scholle tha se Kosova duhet të përmbushë të gjitha zotimet në kuadër të dialogut për fshir edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe që presin nga qeveria e Kosovës të vendosë propozime në tryez. Kështu deklaroi ai dje gjatë një bisede me gazetarët në Prishtinë.
We believe that including the association of Serb majority municipalities is an urgent issue.
Ne besojmë se asociacioni është një çështje urgjente. Është një çështje urgjente në agjendën e dialogut. Ka marrë një rëndësi edhe më të madhe pas ngjarjeve të fundit në veri. Ne presim që qeveria e Kosovës të vendosë disa propozime në tryez.
We look forward to the government of Kosovo putting some proposals on the table.
Scholle shtoi se SBA-ja nuk mbështet diçka që i ngjan Republika Srpskës.
We're not asking Kosovo.
Ne nuk po kërkojmë nga Kosova të mbështesë asnjë marrëveshje që nuk është në përputhje me kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015.
A i shtoj se palët duhet të angazhohen urgentisht në dialogun e uthequr nga Bashkimi Evropian.
We are at a critical moment. We believe.
Ne besojmë se jemi në një moment kritik. Ne besojmë se Kosova me Serbinë duhet të angazhohet urgjentisht në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian, i cili po punon drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve të përqendruara në njohjen reciproke.
Agreement on normalized relations centered on mutual recognition.
Në kuadër të dialogut, Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se është kundër një asociacioni një etnik. Përveç diplomatëve amerikan, edhe ata evropiani kanë kërkuar Kosovës që të zbatojë marrëveshjet e arritura në Bruksel sa i përket asociacionit. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar më herët kishte deklaruar se nëse qeveria e Kosovës nuk do të krijojë asociacionin, për të do të gjenden partner alternativ. Escobar ishte i pranishëm në takimin me gazetarët më 11 janar dhe kur u pyet për partneret alternativ, ai përmendi shoqërinë civile, grupet multietnike, institutet që sipas tij mund të ndihmojnë që të krijojnë ide për themelimin e asociacionit pa prekur ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ndërkat Scholle tha se SBA-ja beson se dialogu është mjeti më i mirë për Kosovën për ta siguruar të ardhmen e saj të plot evropiane dhe euroatlantike. Scholle tha ashtu se mesazhi i tyre për Prishtinën dhe Beogradin është që mos të ketë akte provokuese dhe të punohet drejt shtensionimit të situatës. Ai shtoi se SBA-ja dëshiron të shpenzojë energjinë e saj diplomatike në punë drejt të ardhmës euroatlantike të Kosovës dhe se Washingtoni do të donte të shpenzonte më pak energji në menaxhimin e krizave. I pyetur për takimin e radhës në kuadër të dialogut mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ai nuk dha datë, por tha ky takim duhet të ndodhë sa më shpejt. Scholle tha se ajo që ka dëgjuar gjatë takimeve në Prishtinë është një dëshirë e fortë e qeverisë së Kosovës për t'u angazhuar në mënyrë domethënëse në këto biseda dhe shtoi se SBA-ja do të bëjë gjithçka që mundet për të ndihmuar në lehtësimin e tyre. Ai nuk deshi të flasë për afatet e arritjes së marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari amerikan shtoi se marrëdhëniet e SBA-s me Kosovën mbeten shumë të forta dhe se vizioni i tyre për vendin është një Kosovë multietnike e pavarur, sovrane, e sigurt dhe demokratike, duke shtuar se janë për integrimin e plot të vendit në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Scholle tha se duhet të festohet për të gjitha ato që ka arritur Kosova ndër vite, por shtoi se do të vinë shumë sfida. Ne nuk duam ta shohim duke u shpërdorur gjithçka që është arritur dhe nuk duam ta shohim atë potencial të madh që mendoj se është real të parealizuar, tha ai. Para takimit me gazetar, Scholle takoi liderët institucional dhe të partive politike opozitare në Kosovë. Pas vizitës në Kosovë, zyrtari i lartë amerikan sot do të qëndroj në Serbi, ku pritet të takohet me liderët shtetëror të këtij shteti. Qeveria e Kosovës tha se nuk synon të përjashtoj asnjë serb që dëshiron të aplikoj për në policinë e Kosovës e që i plotëson kriteret e parapara. Në fillim të janarit, policia e Kosovës hapi konkurs për pranimin e zyrtarëve të rinj nga komuniteti Jo Shumic për të mbushur vendet bosh që janë në drejtorinë rajonale Mitrovic-Veri. Por në konkurs një prej kritereve është që kandidatët të mos jenë mbi 30 vjeç. Thirrja është e hapur për të gjithë ata që përmbushin kriteret. Në parim ne nuk duam të përjashtojmë askënd dhe ne nuk synojmë që të zëvendësojmë serbët me shqiptarët, sepse ne duam që serbët të përfaqësohen në institucionet tona multietnike, tha qeveria e Kosovës në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Autoritetet hapën konkursin pasi rreth 550 pjesëtarë të komunitetit serb u larguan nga policia e Kosovës në katër komunat në veri të shtetit nëntorin e vitit që lan pas. Ata ishin në mesin e punëtorëve të sistemit të drejtësisë, institucioneve lokale dhe qendrore dhe të tjera që u dërhoqën në shenjë pakënaqësie me një vendim të qeverisë së Kosovës që kërkonte nga serbët të riregjistronin makinat me targat e Kosovës dhe të largonin ato të lëshuara nga Serbia. Qeveria tha se ky konkurs është mundësi e mirë për të gjithë ata persona që në të kaluarën nuk kanë mundur të punojnë në institucionet publike të Kosovës. Megjithatë, nga ekzekutivi nuk kanë treguar nëse ish-policët kanë të drejtë të aplikojnë në konkursin aktual. Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse ish-policët kanë të drejtë të aplikojnë, por nga ky institucion kanë thënë vetëm se kandidatët që plotësojnë kriteret mund të aplikojnë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fund të dhjetorit të vitit të kaluar u bëri thirrje serbëve që të aplikonin për vende pune në institucionet e Kosovës, pasi argumentoi se zbrastirën që është krijuar në institucionet në veri nuk duan ta mbushin me shqiptar. Tensionet e shkaktuara në veri të Kosovës, kërcënimet dhe friksimet ndaj gazetareve, vrasjet e grave nga partnerët dhe diskriminimi i komunitetit LGBT plus në Kosovë janë disa nga çështjet që organizata Human Rights Watch përmendin në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2022 për Kosovën. Për detaje, raporton Albina Kastrati.
Tensionet e shkaktuara në veri të Kosovës, kërcënimet dhe friksimet ndaj gazetarëve, vrasjet e grave nga bashkëshortët dhe diskriminimi i komunitetit LGBT në Kosovë janë disa nga çështjet që organizata Human Rights Watch përmendin në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2022 për Kosovën. Në raportin e 33, organizata monitoroi gjendjen e të drejtave të njeriut gjatë vitit 2022 në 100 vende të botës, përfshirë Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën dhe Serbinë. Gjendja e të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor, siç u thënë nga kjo organizatë ndërkombëtare jo qeveritare, ende karakterizohen nga ndjekja ngadalë të krimeve të luftës, qëndrimi dobët ndaj të drejtave të minoriteteve, grave dhe komunitetit LGBT, si dhe liritë e dobta të medias. Te pjesa Kosovës në raport u trajtua edhe çështja e keqtrajtimit të gazetarëve në Kosovë, sulmet dhe inkarcinimet ndaj tyre, dhe si që tha, reagimi dobët i organeve të shtetit. Si pas raportit në periudhën janar shkurt 2022, nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, janë regjistruar 22 rastet të sulmeve, 4 raste më shumë të regjistruara se në vitin 2021, për nga smimet dhe kërcnimet ndaj gazetarëve dhe organeve të medias. Shoqata raportoje se në shumicën e rasteve gazetarët përballen me ngacmime, kërcënime dhe friksim në platformat e medjave sociale, u tha në raportin vjetor. Ndër të tjera u raportua edhe për gjuhën e përdorur ndaj gazetarëve e bashkëshortit të presidentes së Kosovës, Vjosa Osmanit, i cili njëherësht është edhe zyrtar i lartë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës, Prindan Sadriu, si dhe shefit të kabinetit të kryeministrit të Kosovës, Luan Dalipi. Në shkurt, Sadriu me një postim në Facebook etiketoi gazetarët dhe mediat në Kosovë si ndërmarrje për bashkët kriminale. Ndërsa në mars, shefi i kabinetit të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, në një postim në Facebook, lidhi mediat e Kosovës me bizneset kriminale dhe u bëri thirrje qytetarëve që të bojkotojnë ato. Deklarata të tilla rrezikojnë të minojnë besimin e publikut në media dhe të krijojnë një mjedis armiqësor për gazetarët, sa Human Rights Watch. Human Rights Watch u ndalë edhe të dhuna ndaj gjinisë femërore në Kosovë, ku është përmendur rasti i dhunimit të 11 vjeçares në Prishtinë nga 5 të dyshuar dhe vrasja grave nga bashkëshortët e tyre. Të mbijetuarit e dhunës në familje vazhdojnë të përballen me pengesa për të marrë mbrojtje, duke përfshirë disa ndjekje penale dhe dështimin e gjyqtarëve për të lëshuar urdhra ndalimi kundër dhunuesve, si dhe ulje të dënimeve në rastet e vrasjeve të grave nga bashkëshortët e tyre, sipas rrjetit të grave të Kosovës, u tha në raport. Në raport, nga rajoni është përfshirë edhe shkelja të drejtave të njeriut në Serbi, ku është teksuar dhuna ndaj gazetarëve të pavarur, si dhe zhvillimi paradës së krenarisë së komunitetit LGBT+ serb në mbrojtje të policisë. Organizata theksoi se ndërmjet janarit e gushtit në Serbi, zyra prokurorit për krimet e luftës nisi 7 hetime të reja kundër të dyshuarve për krime lufte. Deri në gusht, 16 raste kundër 39 të pandehurve ishin para gjykatave në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Administrata Federale e Aviacionit FAA e ka lejuar rinisjen e fluturimeve pas një ndërprerje në sistemin që paralajmëron pilotët për çfarëdo problemi që mund të paraqitet. Kjo ndërprerje kishte detyruar më parë FAA-n të ndalonte të gjitha fluturimet e brendshme në Shtetet e Bashkuara për disa orë. Mbi 4000 fluturime u vonuan dhe më shumë se 600 të tjera u anuluan për shkak të kësaj ndërprerjeje që nga mëngjesi ishte mërkurës. Fluturimet brenda SBA-s filluan dal ngadalë të rinisëshin pasi u hoq një ndalesë toksore. Sistemi FAA që ka për qëllim të dëgjojë njoftimet e pilotët për rreziqet pati një problem teknik rreth orës 2 të mëngjesit sipas kohës lokale, than zyrtarët. FAA urdhëroi linjat ajrore të ndalonin të gjitha fluturimet e brendshme deri në orën 9 të mëngjesit sipas kohës lokale, përderisa siguroi nëse ishte rikthyer sistemi dhe ishte rikyçur në internet. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti i SBA-s Joe Biden ishte informuar për ndërprerjen. Nuk ka asnjë provë të një sulmi kibernetik deri tani, tha sekretarja për media e shtëpisë Bardh, Karen Jean-Pierre, në një postim në Twitter, teksa shtoi se rasti pohetohet nga Departamenti Amerikan i Transportit. Sistemi që pati probleme të mërkurën është pjesë një sistemi gati shekullor të njohur fillimisht si njoftimet për aeroplanet, që fillimisht u modelua sipas një sistemi për njoftimet për marinar. Sistemi i cili më 2021 u riemrua në njoftimet për misionet ajrore ka për qëllim të paralajmërojë pilotët për çfarëdo rreziku, që nga bora, hiri vulkanik apo afërsinë e zogjve. Ky sistem gjithashtu ofron informacion mbi pistat e mbyllura dhe kufizimet e përkohshme të hapësirës ajrore. Notamet e dërguara nga Administrata Federale e Aviacionit e SBA-s janë pjesë e një sistemi global sigurie të menaxhuar nga Agjencia e Aviacionit e Kombeve të Bashkuara. Pilotëve u kërkohet të rishikojnë njoftimet e fundit të printuara në letër ose përmes një iPad-i përpara se të nisen. Informacionet mund të jenë deri në 200 faqe për fluturime ndërkombëtare me distanca të gjata. Notamet shkruhen në një lloj stenografie të koduar që fillimisht ishte krijuar për të bërë komunikimin më efikas. Organizata e Aviacionit Civile e OKB-s ka udhëhequr një tentim për riparimin e këtij sistemi për t'ua bërë pilotëve dhe linjave ajrore më të lehtë filtrimin e njoftimeve më të rëndësishme dhe shfaqjen e tyre në gjumë të qartë. Në Kore këtë viti 2017, një avion i linjës ajrore Air Canada kishte zbritur në pistën e gabuar në aeroportin e San Franciscos dhe pothuajse ishte përplasur me 4 avion të tjerë. Njoftimi për mbylljen e njërës prej dy pistave në atë aeroport ishte shënuar në notam para fluturimit në faqen e 8 të një dokumenti prej 27 faqesh dhe pilotët nuk e kishin parë. Sulmi i Rusis ndaj qytetit të Soledarit në rajonin e Donjeckut ka vazhduar gjatë natës, pavarësisht se më herët Moska pretendoi se ka marrë kontrollin e këtij qyteti në lindje të Ukrainës. Gjatë natës forcat ruse kanë përdorur artileri, raketa dhe avion për të sulmuar Soledarin, i cili gjendet në veri lindje të qytetit strategjik të Bahmutit. Sipas imazheve satelitore të publikuara dje nga Maxar Technologies, shfaqën Soledarin e shkatruar nga javë të tëra të luftimeve intensive. Gjatë adresimit të rregullt, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se linja e Donjeckut është ende duke u mbajtur, edhe pse Soledari, qyteti i minjerave të Kripës, është pothuajse krejtësisht i shkatëruar nga pushtuesit. Në një deklaratë ndarë, edhe shtabi përgjithshëm i ushtrisë Ukrainase po ashtu tha se luftimet po vazhdojnë. Shtabi tha se për të marrë kontrollin e gjithë rajonit të Donjeckut, Rusia po tenton që të sulmojë edhe Bahmutin dhe po tenton që të ndërpres rrugët furnizuese për Soledarin. Dje Yevgeny Prigozhin, që udhëheq grupin rus të mercenareve Wagner, tha se forcat e tij kanë marrë qytetin. Po ashtu gjatë natës raportohet se Rusia ka granatuar qytetin e Zaporizhjes, kanë thënë zyrtarët Ukrainas. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.